Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Tuhmat va haqorat. Toshkentda prezident Mirziyoyev oilasini tanqid qilgan bloger hibsga olindi. Mirziyoyev va Toqayev ittifoqchilik munosabatlarini o'rnatish va chegara demarkatsiyasiga oid shartnomalarni imzolashdi. Pashinyan Tog'li Qorabog'dagi rossiyalik harbiylar harakatsizligini tanqid qildi. Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Rafael Grossi Moskvaga safar qiladi. Donetskdagi restoranga berilgan zarbada Roskosmosning sobiq rahbari Rogozin yaralandi. O'zbekiston Afg'onistonga 9 mashina gumanitar yordam yo'lladi. Ukraina prezidenti Zelenskiy AQSh Kongressida nutq so'zladi. Farg'ona viloyatida is gazi 2 kishining umriga zomin bo'ldi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentlik blogger va Telegramdagi Patanatomiya strany uz kanali ma'muri Shohida Salomova O'zbekiston Jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat bandlari bo'yicha ayblanmoqda. 60 yashar blogger shu yilning 18-dekabr kuni bedarak ketgan va keyinroq uning hibsga olingani o'rtaga chiqqan edi. Hibsga olinish arafasida Salomova o'z kanalida Prezident Shavkat Mirziyoyev hamda oilasiga mansublarning suratlarini chop etgan va ularni nepotizm va korrupsiyada ayblagandi. Advokatlari esa Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hibsxonasida saqlanayotgan Salomova bilan uchrasha olmayotganini aytmoqda. Shakinya Karaleva taxallusi ostida postlarini qo'yib borgan Shahida Salomova o'zining tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan. Blogerning YouTube, Facebook va Telegramdagi sahifalarida chiqishlari nishoniga O'zbekiston Adliya vazirligi, prokuratura, sud, viloyat va ayniqsa Toshkent shahar hokimligi xatti-harakatlari olingan. Salomovaning tanqidiy nishoniga aylanganlar orasida Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov ham bor. Shohida Salomova Otabek Umarovni poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovlisi yaqinida 20 tacha yer uchastkalarini sotib olib, katta hovli qurayotganlikda ayblagan. Shohida Salomovaning hibsga olinishini muhokama qilayotgan internet foydalanuvchilaridan biri maxsus kuchlar uning kvartira eshigini buzib kirganini ma'lum qildi.
2022 yil 18-dekabr yakshanba kuni O'zbekiston Davlat patanatomiyasi internet resursi administratori advokat Shahina Salomova qo'lga olindi. So'nggi yillarda Salomova aholi uylarini noqonuniy buzish ishlari bo'yicha yetakchi advokatga aylangandi. Uning snos qurbonlariga ochiq yuridik va bepul maslahatlari yetakchi yuridik bloger sifatida ham tanildi. Aniq ma'lumki, bir kun avval uning uyida telefonlari, interneti, elektr quvvati o'chirilgan. Shundan so'ng Markaziy ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi kelib, uyini tintuv qilgan.
Vaziyatni kuzatib borayotgan jamoatchilik namoyandalari va blogerning yaqinlari hibsga olingandan keyin Shohida bedarak ketganini ma'lum qildi. Blogerning do'stlari hozirda uning O'zbekiston Davlat patanatomiyasi Telegram kanalidagi sahifasi o'chirib tashlanganini ham aytmoqda. Ammo 21-dekabr kuni bu kanal qayta ishga tushirilib, unda Shohida Salomovaning o'ziga qarshi kamsituvchi va boshqa materiallar joylashtirilganini ko'rish mumkin. Salomovaning hozirda Londonda istiqomat qilayotgan qizi Kamola Kamalova Ozodlik bilan suhbatda qamoq sharoitlarining diabetik va boshqa kasallar bilan og'riydigan onasining sog'lig'iga salbiy ta'sir qilishidan xavotir bildirdi. Salomovaning yaqin do'stlaridan biriga ko'ra, Shohida Salomova asosan siyosiy va ijtimoiy mavzularda chiqishlar qilib kelgan.
U kishida davlat xavfsizlik xizmati yoki boshqa xodimlar bilan konflikt bo'lmagan. Oxirgi paytlarda Shohida diniy radikallar bilan tortishib kelayotgandi. Uni ustidan yozishgan, chunki u boshqa din vakillari va dinsizlarni haqorat qilayotganlar bilan Telegram, Facebook va boshqa tarmoqlarda tortisha boshladi. U siyosiy chiqishlar qilgani rost. YouTube'da videolari bor, lekin jiddiy biror dalil isbotsiz shunchaki fikrlarini bildirib kelardi. Qona taxallusi bilan chiqadigan bir toshkentlik ayol ham yo'qolib qoldi. Shohida huquqshunos sifatida uni himoya qilib kelardi turli bosimlardan.
Ma'lum bo'lishicha toshkentlik blogerga qo'yilgan moddalar internet yordamida haqorat qilish va yoki bo'xton tarqatish bilan bog'liqdir. Vaziyatdan xabardor toshkentlik jurnalist Aleksey Valasevichga ko'ra, 60 yashar ayolga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi va 140-moddasi 2-qismi asosida jinoiy ish qo'zg'atilgan.
Hibsga olinishidan bir kun oldin u o'zining Telegramida go'yo prezident kuyovini qattiq haqorat qilib post qo'ygan. Nima sababdan noma'lum. Shohida hibsga olinganidan keyin uning Patanomiya strany uz Telegram kanali 2 marta nomi o'zgardi. Hozir esa umuman o'chirib tashlandi. Uning uyiga hibsga olish va tintuv qilishga sanksiya ko'targan 4 erkak kelgan. Assa sayti kelganlar ichki ishlar, davlat xavfsizlik xizmati, favqulodda vaziyatlar vazirligi va yana qanaqadir idoradan ekanligini yozdi. Bizga ma'lum bo'lishicha hibs etilish dan bir kun oldin u Telegram kanalida Mirziyoyev oilasi fotosuratlari qo'yilgan post joylab juda ehtirosli va qo'polroq so'zlarni ishlatgan, jumladan kuyovlardan biri to'g'risida. Xuddi shu narsa uning qo'lga olinishiga sabab bo'lgan ko'rinadi.
Salomovaning ishini kuzatayotgan boshqa faollar ham uning bunday qattiq bosimga olinishiga aynan birinchi oila, jumladan kuyovlardan biri haqida haqoratli so'zlarni gapirgani sabab bo'lgani farazini ilgari surishdi. 21 dekabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi mazkur ish yuzasidan rasmiy izoh berdi. Unga ko'ra, 1970-yilda tug'ilgan AG ariza bilan murojaat qilib, ijtimoiy tarmoqlarda unga tuhmat qilib, haqorat qilgan ijtimoiy tarmoq faoli fuqaro 1962-yilda tug'ilgan SHSga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Ayni paytda Shohida Salomova shu yilning bahorida boshqa bir taniqli bloger va jamoatchilik faoli Aleksey Garshinga qarshi ko'rsatma bergan edi. Toshkent viloyatidagi Shovossoy tog'lari hududidagi Prezident Mirziyoyevning hashamatli qarorgohini fosh qilgan Garshin shu yilning 21-oktyabrida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 140-moddasi 2-qismi asosida Yunusobod tuman sudi qarori bilan Shohida Salomovani haqorat qilganlikda aybdor deb topilib, katta miqdorda 108 million so'm jarimaga mahkum etilgan. Biroq Aleksey Garshin sud qarorini 2022 yilning 19 dekabrda qo'lga olganini aytadi. Garshin ozodlik bilan suhbatda bir necha kun oldin Toshkent Ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilib, Salomovaga qarshi shikoyati ko'rib chiqilayotgani to'g'risida xabar berishganini aytadi.
Sud menga 400 minimal ish haqi miqdorida jarima solish bilan ishini yakunladi. Salomova shikoyati qabul qilindi. Meni arzim inobatga olinmadi, ko'rilmadi. Uyimga sud ijrochilari kela boshladi. Lekin men sud qarorini qo'limga 19 dekabr kuni oldim. Bu haqda video yozuvlarim bor. Qizig'i 15 dekabr kuni meni shahar ichki ishlar boshqarmasiga chaqirishib, Shohida Salomova ustidan bahorda yozgan qarshi shikoyat arizam qabul qilinishini bildirishdi. Sud davomida mutlaqo inobatga olinmagan bu shikoyat nimaga hozir qayta ko'rilayotgani tushunarsiz. Salomovaga mening arizam yuzasidan jinoiy ish ochilganini bildirishdi. Shohida Salomovani men haqorat qilmaganman aslida va u menga mutlaqo qiziq emas. Uni qamatish yoki jarimaga tortish ham kerak emas. Tergovchi meni hibsga olish bilan qo'rqitdi. Qanaqadir hujjatlarni imzolashimni buyurishdi. Men rad javobini berdim. Tushunishimcha ular meni qo'lim bilan o'zlarining qing'ir ishlarini amalga oshirmoqchi.
Oktyabr oyida 108 million so'mlik jarimaga tortilgan Aleksey Garshin 19 dekabrda sud qarorini qo'lga olgani va Salomovaning shikoyati yuzasidan keyingi 20 kun ichida shikoyat arizasini berishini bildirdi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda qator jamoatchilik faollari, bloger va jurnalistlar bosimga uchragani xabar qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoq faollari, fikr politsiyasi deb atayotgan huquq-tartibot xodimlari, mamlakat ichkarisida bo'layotgan nohaqliklar, qonunbuzarlik va ayniqsa svet-gaz muammosini ko'tarib chiqayotgan faollarni javobgarlikka tortayotgani, jarima solayotgani va suhbatlarga chaqirtirayotgani aytiladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Har yili 18 dekabr kuni xalqaro migrantlar kuni nishonlanadi. Shu yilning 18-dekabrda Moskvada mehnat muhojirlari uchun vakansiyalar yarmarkasi uyushtirildi. Migrant.ru portali tomonidan tashkillashtirilgan bu tadbirda muhojirlar uchun 3,5 mingdan ziyod ish o'rinlari taklif etildi. Lenta, Dako, GSG, Bratya Karavayevi, Radfringer, HR Alliance, Resource Manager, Robotut va boshqa kompaniyalar bo'sh ish o'rinlariga xorijlik ishchilarini jalb qildi. Unda migratsiya mutaxassislari bilan birga yuristlar va ish beruvchilar chiqish qildi. Rossiyaning Ukrainaga boshlagan tajovuzi tufayli Rossiyada va bu mamlakat iqtisodiga bog'lanib qolgan davlatlarda ichki va tashqi migratsiya avj oldi. Millionlab odam qochqinga aylandi. Xalqaro izolyatsiyada qolgan Rossiyani Ukrainadagi urushga mobilizatsiya tufayli millionlab ishchilar tark etdi. Ishchi va mutaxassislar qolgan rus shirkatlari ish o'rinlarini xorijlik ishchilar hisobiga qoplay boshladi. Normativ huquqiy aktlar rasmiy saytida keltirilgan ma'lumotga binoan 2023 yilda Rossiya hukumati 124 mingdan ziyod xorijlikni turli sohalarga ishga jalb etishni rejalashtirgan. Putin hukumati bu muhojirlarning asosiy qismini eng og'ir ish sharoitlari mavjud tog'kon sanoati, sanoat korxonalari va qurilish montaj sohasiga jalb etmoqchi. Moskva shahar yo'lovchi transportida rus hukumati Rossiya qurolli kuchlariga yollanishni taklif qilayotgan o'zbek, qirg'iz va tojik tillarida joylashtirilgan e'lonlar paydo bo'la boshladi. Kremlga nafaqat ish sohalari, Ukraina urushiga jangchilar ham yetishmayotgan ko'rinadi. Moskvada 18-dekabr kuni bo'lib o'tgan vakansiyalar yarmarkasi ishonchli ish beruvchilar aldovsiz ish haqi shori ostida o'tkazildi. Biznes trener Narmina Borisova ko'plab kompaniyalar yarmarka orqali migrantlarni ishga jalb qilishga manfaatdor deydi.
Biz ish beruvchilar sifatida ularning o'rtakashlar orqali ishga yollanishidan manfaatdor emasmiz. Chunki vaqti kelib, ularni olib kelgan bu tanishi ishchilarni boshqa o'ziga foydaliroq joyga olib ketadi. Shu sababli biz rezyume orqali ishchilarni izlayapmiz. Yarmarkada muhojirlar bepul rezyume tuzish, ish izlash yoki ish beruvchi bilan muloqot qilishni o'rganadi. Yarmarkada migrantlarga eng yaxshi ishga joylashish imkoni beriladi.
Vakansiyalar yarmarkasi tashabbuschisi, Migrant.ru portali egasi Svetlana Salamovga ko'ra, aksar rossiyalik ish beruvchilar yangi vaziyatda ish haqini oshirish orqali migrantlarni jalb qilishga urinmoqda.
Bu yerga kelgan 11 kompaniya vakillari 3,5 mingta ish o'rnini taklif etmoqda. Ko'plab ish beruvchilar ish haqini oshirishga harakat qilmoqda. Masalan, ilgari farroshlar maoshi 38-40 ming rubl bo'lsa, hozir u 54-56 mingga ko'tarildi. Rossiyada qolayotgan ishchilarga munosabat ham o'zgargandek, ularga muloyim bo'lib qolishgan, ehtiyoj qilishayotgani sezilyapti. Hatto o'zaro suhbatda ish beruvchilar orasida migrantlar qadrini kamsituvchi gap-so'zlarni eshitmayapman. Xorijliklarni harbiy sohaga jalb qilish avj olgani rost. Migrantlarimizni kontrakt asosida armiyaga jalb qilish ham aslini olganda ish hisoblanadi. Chunki unga haq to'lanadi. Bizning portalimizga bir marta murojaat qilishib, harbiy soha vakansiyalarini taklif qilishdi. Biz uni berishga majbur bo'lsak-da, e'lonlarga bu ko'ngillilar uchun O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonda harbiy harakatlarda ishtirok etish harbiy jinoyat hisoblanadi deb yozdirib qo'ydik. Biz ularni bu ishni puxta o'ylab qiling deya qat'iy ogohlantiryapmiz.
Yarmarka tashkilotchisi keyingi tadbirlarda o'zbek, tojik va qirg'iz tillarida so'zlashuvchi tarjimonlar ham jalb qilinishini aytdi. Mazkur tadbirga kelgan muhojirlarning aksari Ozodlik bilan suhbatda ko'proq maosh to'lanadigan ish izlab kelgani, iqtisodiy inqiroz boshlangandan buyon migrantlarga ham qiyin bo'layotganini gapirdi.
Yarmarkada bo'lsa yaxshi, misol kimlar tanish bilish bor, kimdadir yo'q. Mana shu yarmarkalarda foydasi ko'p. Bu butun yer yuzida bor-ku bu narsa. Yarmarkalar bo'lishi kerak deyman men. Nimaki mana shu bu mana shu mashitni mesni fuqarolari bizni qayerdan bilmasa, tanish bilishi bo'lmasa qanday topadi?
Yarmarkadan maqsad shu ish topish. Ishonarli tashkilotlar kelgan bu yerga, davlat tashkilotlari, shuning uchun shu o'zimizga qulay bo'lgan ishlarni topamiz deb o'ylaymiz.
Men hammasi ofisialni ishga taklif qilyapti. Turdavoydagi o'rinda. Hali bir qarorga kelganimiz yo'q, nima ko'p-ku. vakansiyalar ko'p. Ba'zida yotoq joyi bo'ladi, ba'zida oylik kamroq bo'ladi. Nasib bo'lsa o'ylab ko'ramiz, qaysini nima qilish.
Ko'ngildagidek ish yo'q bu yerda. Oyliklar past. Ko'proq bu yerda mana magazin ishlar ekan.
Oyliklar yaxshi, kuniga 2000-2200 dan to'lashadi. Dvorni. 50 ming, 55 minglar o'rtacha. 80 ming, 90 minggacha olayotganlar bor. O'zingizni ruiningizga bog'liq, ishingizni qanchalik ustasi bo'lsangiz, oylik maoshingiz ham shuncha ko'p bo'ladi.
Ko'ramiz-da, xudo xohlasa endi qandaydir vakansiyalar qarab, ish berishga qarab, agar yoqsa agar, ishni o'zgartiramiz, xudo xohlasa. Shunga qarab.
Nima, temir tersa bo'lsa bo'ldi-da. Shu kasblar, svarchi, santexnik, elektrik ishlab yuribmiz hozir, xudoga shukr. Ishli bo'ldi, ishlab yuribmiz ofitsialni. Oylik kamroq. Masalasi bo'yicha oylik kamroq.
Betta endi katta shahar sal o'zimizga nisbatancha nima nisbatan pul to'lashimiz osonroq.
Ha, vashit hozir strukturada ishlayapmiz. Просто oyligi уже qochdi-da. Oldin masalan 70-80 berayotgan bo'lsa, hozir 50 mingga tushib qoldi. O'shaning uchun boshqa ish qidiryapmiz-da. O'zimizda ham shunaqa ish bo'lganda bu yerda sarson bo'lib kelmas edik masalan-da. To'g'risi mana hammaga aytish shart, hamma bilish shart. Agar o'zimizda shunaqa pul berganda sarson bo'lib yurmas edik to'g'risi. Uni kattalar bilishi shart, hamma bilishi shart.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Daras.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Vashingtonga yo'l oldi. Jo Bayden Patriot raketalarini Ukrainaga bermoqchi. Bahmutdagi Ukraina harbiylari Zelenskiydan g'arbdagi hamkorlarga minnatdorlik belgisi sifatida Ukraina bayrog'ini berib qo'yishni so'rashdi. Putin maxsus amaliyot uzviga borgani haqidagi video aslida Rostov-Donda suratga olingan bo'lib chiqdi. Ukraina urushining 301-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum.
Honor and a pleasure to welcome President Zelensky.
Zelensky Ukraina mudofaa qobiliyatini mustahkamlash bo'yicha muzokaralar o'tkazish uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga jo'nab ketdi. Zelensky bugun tongda Jo Bayden bilan muzokaralar o'tkazish, AQSh Kongressiga murojaat qilish uchun AQShga ketayotganini bildirgan edi. Ukrainaning qarshiligi va mudofaa qobiliyatini mustahkamlash uchun AQShga ketyapman deya izoh qoldirdi Zelensky o'zining Twitterdagi sahifasida. Zelensky Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirgandan 300 kun o'tib AQShga tashrif buyurmoqda. Rossiyaning Kiyevni bir necha kun ichida egallash rejasi kuchga chiqdi. AQSh va ittifoqchilarining milliardlab dollarlik qurollari ukrainaliklarni kutilmaganda Rossiya uchun murakkab raqibga aylantirdi. Ukrainaga harbiy yordamning galdagi paketi doirasida Qo'shma Shtatlar bu mamlakatga Patriot Zenit raketa majmuasi batareyasini yetkazib beradi. Bu haqda Oq uyning 21 dekabr kuni yoyilgan xabarnomasida aytilgan. Yordam paketining umumiy qiymati 1.8 milliard dollarni tashkil qiladi. Bundan 1 milliardi Patriot majmuasining qiymatidir. Yetkazib berishga hozirlanayotgan tizimning aniq xarakteristikasi hamda uning modifikatsiyasi to'g'risida hozircha ma'lumot yo'q. Biroq batareyaga odatda 4 raketali 8 uchirish moslamasi, radar va komanda punkti kiradi. Taxminlarga ko'ra yetkazilajak majmua Ukraina uchun maxsus ishlab chiqarilmaydi, balki AQSh armiyasi omboridan olib yuboriladi. Tashrif Zelenskiyning fevral oyida Rossiya bosqinidan keyingi ilk xorijiy safari bo'ladi. Kreml Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Vashingtonga safaridan hech bir yaxshi natija bo'lmasligini hamda Rossiya Kiyev bilan tinchlik muzokaralari o'tkazish imkoniyatini ko'rmayotganini bildirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan suhbatda G'arbning Ukrainaga qurol yetkazib berishda davom etishi mojaroning chuqurlashishiga olib kelishini aytib, bu Kiyevga foydadan ko'ra zarar qilishi mumkin deya ogohlantirdi. Qurol yetkazib berish davom etmoqda va yetkazib beriladigan qurollar ko'lami kengaymoqda. Bularning barchasi albatta mojaroning keskinlashuviga olib keladi. Bu Ukrainaga yaxshilik olib kelmaydi, dedi Peskov. Kiyev aholisi Ukraina prezidenti Zelenskiyning AQShga safaridan ijobiy natijalar kutishini bildirdi. Kiyevlik Margarita Rimarenko tashrif natijasida Ukrainaga ko'proq harbiy yordam kelishini kutayotganini aytdi.
Bahmutga safaridan keyin har qachongidan ham ko'proq harbiy yordam olish asosiy maqsad bo'ladi. Bahmutda vaziyat og'ir. Men ham barcha ukrainaliklar singari yaqin kelajakda ko'proq yordam yetkazilishini kutyapman.
Reuters suhbatlashgan boshqa odamlar ham Ukraina AQShdan mudofaa hujumidan mudofaa tizimlari, moliyaviy va gumanitar yordam olishiga umid qilishayotganini aytgan.
Він поїхав в інтересах країни.
Zelenskiy Amerikaga mamlakat manfaatlarini ko'zlab bordi. Uning safari natija beradi.
Думаєш, Володимир Зеленський поїхав для того, щоб
Менімче Володимир Зеленський АQShга Україну Росія bosqindan himoya qilish uchun ko'proq qurol so'rashga ketdi.
Yuqori martabali AQSh rasmiysi Jo Bayden Ukrainaga qarib 2 milliard dollarlik harbiy yordam paketini e'lon qilishini ma'lum qildi. Harbiy yordam Patriot havo hujumidan mudofaa tizimlarini o'z ichiga oladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Bakhmutga safari chog'ida shahar mudofaachilari unga Rossiya bilan urushda Ukrainaga qurol aslaha bilan ko'maklashayotgan g'arblik hamkorlarga yetkazish uchun bayroq berishganini aytdi. Zelenskiy Bakhmut haqida so'zlarkan, uni Rossiya ishg'ol eta olmagan vayrona shahar deya ta'rifladi. Ukraina prezidenti Donetsk viloyatining hozirda eng shiddatli janglar ketayotgan Bakhmut shahriga seshanba kuni borgan edi.
Наші бійці дали мені сьогодні наш прапор.
Yigitlar bizga o'z imzolari bilan go'zal Ukraina bayrog'imizni berishdi. Biz qiyin ahvoldamiz. Dushman o'z armiyasini ko'paytirmoqda. Bizning xalqimiz jasur va kuchliroq qurolga muhtoj. Biz uni Kongressga, AQSh prezidentiga topshiramiz. Qo'llab-quvvatlaganlari uchun ulardan minnatdormiz. Lekin bu yetarli emas.
Слава усім вартовим Бахмутської фортеці. Слава усім, хто воює за нашу державу.
Товариш Верховний Головнокомандуючий.
Путин НАТОның диярлы барча салохияты Россия каршы кулланылыйотканын айтты. Россиянын яңгы куралларын эрон кылды. Россия президенты Владимир Путин 21 декабрь чаршамба күне Москвадагы чыгышында Россия Украинадагы харбий кампаниясының барча максатларын амалга ашырышка вада берип, Россия аскарлары ва мудафаа рахбарларын каһармонлар деп атады. Yil oxiridagi Rossiya harbiylarining baland martabali amaldorlari yig'ilishida so'zga chiqqan Putin NATO harbiy alyansi Rossiyaga qarshi o'z salohiyatini to'liq ishga solayotganini ta'kidlab, yig'ilgan harbiy rahbarlarni Suriyadagi janglarda va 10 oy davomida Ukrainada to'plagan tajribalarini ishga solishga chaqirdi. Moskva Ukrainadagi urushni maxsus harbiy operatsiya deb atab keladi.
Вся информация натовских силах, средствах.
НАТО қўшинлари ва махсус ҳарбий операция пайтида бизга қарши қўлланилган қуроллар ҳақидаги барча маълумотлар бизга яхши маълум. Буларнинг барчасини маълумотлари сизда бор. Бу маълумотларнинг барчаси пухта таҳлил қилиниши ва қуронли кучларимизни ривожлантириш учун ишлатилиши керак.
Тщательно проанализировано, использовано для строительства наших, как я уже говорил, вооружённых сил.
Donetsk viloyatining Bakhmut va Avdiyevka shaharlari atrofida qahshatqich janglar davom etmoqda. Ushbu aholi maskanlari Rossiya armiyasi tomonidan muntazam o'qqa tutilyapti deya ma'lum qildi viloyatning muvaqqat harbiy ma'muriyati. Shuningdek, Kurakhiv hamda Konstantinovka ham o'qqa tutilgani qayd etilgan. Rossiya zarbalari oqibatida o'tgan sutkada viloyat bo'yicha kamida 2 tinch fuqaro nobud bo'lgan, 8 kishi yaralangan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soatda Rossiya qo'shinlarining 25 ta hujumi qaytarilganini bildirdi. Rossiya prezidenti Putinning 16 dekabr kuni maxsus harbiy amaliyotga jalb qilingan qo'shin turlarining birlashgan shtabiga tashrifi haqidagi video aslida Rostov-Donda Janubiy harbiy okrug shtabida suratga olingan. Agentstva nashri videodagi shtab interyerini ushbu binoda ilgari bo'lib o'tgan tadbirlar fotosuratlari bilan solishtirgach, shunday xulosaga keldi. Noyabrda Rossiya Mudofaa vazirligi yoyinlagan vazir Sergey Shayguning Ukrainada maxsus harbiy amaliyot o'tkazayotgan qo'shin turlari birlashgan guruhining qo'mondonlik punktini inspeksiya qilganiga bag'ishlangan video ham xuddi shu yerda suratga olingan bo'lib chiqdi. Avvalroq Kreml 16 dekabrda Putin kun bo'yi Ukraina hududidagi harbiy harakatlarda ishtirok etayotgan qo'shin turlari birlashgan shtabida o'tkazganini ma'lum qilgan edi. foto va videolarda Putinning yonida mudofaa vaziri Sergey Shoygu, bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov hamda qo'shinlar birlashgan guruh qo'mondoni Sergey Surovikinlar aks etgan. Prezident harbiylar bilan aynan qayerda uchrashgani xabarda ochiqlanmagan. Ushbu xabar Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Donetsk viloyatining bir necha haftadan beri qaqshatqich janglar bo'layotgan Bakhmut shahriga borib, Ukraina mudofaachilari bilan uchrashganidan bir necha soat o'tib paydo bo'ldi. Rasman Putin hali biron marta harbiy harakatlar hududida bo'lgan emas.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Sardorlar kelishuvi gaz inqirozi boshqaruvidagi bo'linishni o'rtaga chiqardimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda qishning ilk kunlaridan boshlangan svet gaz muammolari fonida hukumat aholi noroziligiga javoban favqulodda choralarga qo'l urarkan, tahlilchilar energetik inqiroz davlat boshqaruvida ham zo'riqishlarga sabab bo'lganiga e'tibor qaratishmoqda. Qishning sovuq kunlari prezident Shavkat Mirziyoyevning shu yil yozda Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealar ortidan yangilangan Sardor Umrzoqov boshchiligidagi ma'muriyati uchun birinchi jiddiy sinov bo'ldi. Prezident ma'muriyatining oldingi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov Qoraqalpoqlarning zo'ravonliklarga aylanib ketgan noroziliklari uchun mas'ul ko'rilgan va iste'foga chiqarilgandi. Zaynilobiddin Nizomiddinov o'rnini egallagan 45 yashar Sardor Umrzoqov gaz va svet muammosidan noroziliklar uchun mas'uliyatni birinchi navbatda energetika mulozimlariga yukladi. 11 dekabr kungi videoselektorda Umrzoqov energiya taqchilligini kuchaytirayotgan rahbarlar jazoga tortilishini aytdi. Prezident administratsiyasi rahbari olib borgan videoselektor fonida matbuotda bosh prokuror Nig'matulla Yo'ldoshevning Hududgaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatining Toshkent viloyati bo'yicha rahbari Muzaffar Aliyev hamda viloyatda yana 2 tuman gaz idorasining 2 nafar joriy va sobiq rahbarlari qamoqqa olingani haqidagi hisoboti e'lon qilindi. Bosh prokurorning axborotida ushbu mulozimlarga nisbatan jinoyat ishi ochilgani va ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi belgilangani ta'kidlandi. Ammo jinoyat ishi qachon ochilgani haqida ma'lumot berilmadi. Ozodlikning bosh prokuratura tizimidagi manbasiga ko'ra, oldindan jinoyat ishi bo'lganida mulozim videoselektorga qo'yilmas edi. Bir vaqtning o'zida mahalliy nashrlar va Telegram kanallarida Hududgaz ta'minotining Toshkent viloyati bo'yicha rahbari Muzaffar Aliyevning qo'liga kishan solingan holda tushirilgan surati e'lon qilindi. Ozodlikning 11 dekabr kungi videoselektordan xabardor hukumatdagi manbasi hamda prokuratura sobiq mulozimlar ustidan olib borayotgan tergovga yaqin manbalarning aytishicha, Toshkent viloyat hokimligi binosida o'tirib, videoselektorda ishtirok etayotgan Aliyevning qo'liga administratsiya rahbarining shaxsan bergan topshirig'i bilan o'sha yerning o'zida kishan solingan. Videoselektorda qatnashgan Ozodlik manbasining bildirishicha, administratsiya rahbari Toshkent viloyat gaz idorasi rahbari kimligini so'ragan va Aliyev nomi aytilishi bilan olib borib qamash haqida ko'rsatma bergan. Ozodlik bilan suhbatda bir-biridan mustaqil manbalar Aliyev bir necha daqiqada tergov izolyatoriga olib borilgani va u yerdan mulozimning qo'liga kishan solingan surati olinib, videoselektorda namoyish etilganini aytishmoqda. Mahalliy matbuot Sardor Umrzoqovning shu majlisda agar boshqa hududlardagi mas'ullar ham bundan to'g'ri xulosa chiqarmasa va qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ysa, ularga ham albatta xuddi shunday jinoiy ish qo'zg'atiladi deya aytgan so'zlardan iqtibos keltirdi. Prezident Mirziyoyev administratsiyasi rahbarining eng ko'p tanqid qilinadigan idoralardan biri bo'lgan Hududgaz ta'minot mulozimiga tezkor chora ko'rishi va boshqa mulozimlarni ham ogohlantirishi ko'pgina tarmoq faollari va blogerlar tomonidan olqishlandi. Shu bilan birga tarmoqlarda muammo uchun asl javobgarlar chetda qolib, yana quyi bo'g'indagi amaldorlar jazolanayotgani va xalqning e'tiborini chalg'itish uchun namoyishkorona ishdan olishlar amalga oshirilayotgani haqida izohlar qoldirildi. Javobgar mulozimning suratini chop qilgan ayrim nashrlar keyinroq suratni xiralashtirdi va mansab vakolatini suiiste'mol qilganlikda gumonlanayotgan amaldorning to'liq ism sharifini bosh harflarga o'zgartirdi. Ayni paytda ayrim tahlilchilar prezident Mirziyoyev administratsiyasi rahbarining ayrim mulozimlarni hisobga va jazoga tortishi, qolaversa qamash haqida shaxsan buyruq berishi misolida O'zbekistondagi boshqaruvning ayrim jihatlariga e'tibor qaratishmoqda. Bu jihatlar ularning nazarida prezident e'lon qilgan qonun ustuvorligi tamoyillariga har doim ham mos kelavermaydi. Hukumat gaz sohasidagi vaziyatni va inqirozning konkret sabablarini tahlil qilishga, ushbu ma'lumotlarni jamiyat bilan bo'lishishga, shuningdek aniqlangan muammolarni hal etish uchun samarali strategiya ishlab chiqishga urinayotgani yo'q. Buning o'rniga ichki gaz ta'minotiga mas'ul kichkina mulozimlar bilan o'ralashib, ular ustidan jinoyat ishi ochishyapti. Hatto bittasini hukumat yig'ilishida kishanband qilishdi, deb yozdi Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov 14-dekabr kuni o'zining Facebook sahifasidagi post
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Tuhmat va haqorat. Toshkentda prezident Mirziyoyev oilasini tanqid qilgan bloger hibsga olindi. Mirziyoyev va Toqayev ittifoqchilik munosabatlarini o'rnatish va chegara demarkatsiyasiga oid shartnomalarni imzolashdi. Pashinyan Tog'li Qorabog'dagi rossiyalik harbiylar harakatsizligini tanqid qildi. Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Rafael Grossi Moskvaga safar qiladi. Donetskdagi restoranga berilgan zarbada Roskosmosning sobiq rahbari Rogozin yaralandi. O'zbekiston Afg'onistonga 9 mashina gumanitar yordam yo'lladi. Ukraina prezidenti Zelenskiy AQSh Kongressida nutq so'zladi. Farg'ona viloyatida is gazi 2 kishining umriga zomin bo'ldi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 19-dekabr Rossiya prezidenti Minskda Belarus prezidenti bilan uchrashdi. Aleksandr Lukashenko Vladimir Putin bilan uchrashuvini agressorlar uchrashuvi deb atadi.
Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор. Кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Ну, приняли решение, что вместе одинаково.
20 декабря Украина президента Владимир Зеленский Россия харбийлари ойлардан буён ишғол қилишга уринаётган Бахмут шаҳрига сафар қилди. 21-dekabrda Zelenskiy Washingtonga ketdi. 21-dekabr Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning O'zbekistonga davlat tashrifi boshlandi. Bu yaqinda qayta saylangan rahbarning 3-chi chet el safaridir. Bu voqealar bilan bog'liq fikrlari bilan o'rtoqlashsin hamda Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushining 300 kuni natijalari haqida gapirib bersin uchun bugungi suhbatga siyosatshunos Xurshid Habibni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar.
Xurshid, keling gapni Putinning Belarusga safaridan boshlaylik. Bir qarashda Rossiya prezidentining ittifoqchisi bilan uning mamlakatida uchrashishida hech qanday siru-sinoat bo'lmasligi kerak. Biroq postsovet hududidagi 1-2 tadbirga borganini demasa, uydan deyarli chiqmay qo'ygan Putin Minskga so'nggi 3,5 yil ichida birinchi marta bordiki, masalaning shu jihati bu safarni voqeaga aylantiradi. 3,5 yildan beri Lukashenko Moskvaga bir necha 10 marta safar qildi. Moskva ham, Minsk ham bu safardan maqsad to'g'risida taomildagi gaplarni yozdi ki, savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish. Asl maqsad nima bo'lishi mumkin Putinning Minskga safaridan?
Avvalo, bu tashrifning asosiy sabablaridan biri bu o'sha Rossiya jamoatchiligini so'rovi, ya'ni bosh qo'mondon nima qilyapti? U mana shu urushda bir oldinga yurish uchun, g'alaba qozonish uchun nima xatti-harakatlar qilyapti? Nega ko'rinmayapti degan savollarga javob berish uchun Vladimir Putin oxirgi oylarda o'sha xalqaro tadbirlarni hech qo'yib yubormayapti. Hammasida ishtirok etib, mana uni Samarqandda bo'lganini ko'rdik, Bishkekda, Astanada va endi Minskda. Endi bu tashrifga keladigan bo'lsak, albatta odamlarni xalqaro siyosatchilarni qiziqtirayotgan asosiy savollardan biri Putin Lukashenkoni Belarus hududidan Ukrainaga qarshi urushda ikkinchi front ochishga ko'ndira oladimi yoki shunday shartnoma bormi? Bu ochilib bir Ukraina urushida qandaydir keskin burilish yasay olishi mumkinmi? Mana shunday savollar qidirilmoqda, lekin Belarusning hozirgi kunda ikkinchi front ochib Ukraina urushiga qatnashishiga hech qanday ma'nosi va bu urushni natijasiga ta'siri bo'lishi juda muammoli, chunki vaqt o'tdi. Bunday ikkinchi front, masalan, o'sha fevral, mart oylarida qandaydir bir burilish yasashga Rossiyani qo'lini baland kelishiga olib kelishi mumkin edi, lekin hozirgi kunda bunday frontni hech qanday harbiy o'sha bilimlar nuqtai nazaridan ma'nosi qolmadi. Buni ikki davlat rahbarlari ham yaxshi tushunib turishibdi.
Qarangda, mana siz aytyapsiz, o'sha Putin Belarus Rossiya deb bir yonma-yon turib ikkinchi front ochadimi degan savollarni paydo qildi deyapsiz. Bu savollar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgani yo'q, chunki Putin Minskga ikki Sergeyni, mudofaa vaziri Sergey Shoyguni hamda tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni yetaklab kelgani ham uchrashuv kun tartibidagi asosiy masala Belarusning Ukrainaga qarshi urushga bayonotlar va Rossiya armiyasi dislokatsiyasi uchun joy berishdan askarlari va harbiy texnikasi bilan real ishtirok etishga o'tishiga ko'ndirish bo'lganini taxmin qilish mumkin. Biroq Lukashenko sodda mug'ambir. U Putinni chiroyli bayonotlar va va'dalar bilan aldab kelayotgandek, Belarus rahbarini Ukrainaga qarshi qo'shin jo'natishga nima majbur qilishi mumkin? Siz aytyapsiz, vaqt o'tdi deyapsiz-u, lekin Putin baribir bejiz bormagan bo'lishi kerak Minskka.
Istaklar, orzular, taxminlar bir tomon, lekin real harbiy vaziyat, o'sha harbiy o'sha bilim tomonidan ko'rib chiqilishi yoki oldinga suriladigan o'ziga xos, masalan, har bir sohada bo'lgani kabi siyosatshunoslik, sotsiologiyada harbiy urush olib borish ham bir ilm va buni ham o'zini qonun qoidalari bor va shu jihatdan hozir masalan jahondagi eng ko'zga ko'ringan harbiy mutaxassislar ham bunday frontning ochilishi hech qanday naf keltirmasligini aytib o'tishyapti. Endi bu delegatsiyani kattaligiga e'tibor qiladigan bo'lsak, biz avvalo Vladimir Putinning ilk kasbi nima ekanligiga e'tibor qilishimiz lozim. U demak o'sha Sovet xavfsizlik xizmatining xodimi va bu xizmatning asosiy vazifalaridan biri dushmanni chalg'itish, ya'ni uni yolg'on informatsiya, har xil o'sha yolg'on mafkura yoki boshqalar bilan o'zini maqsadini o'sha dushmanga bildirib qo'ymaslik va dushmanni sarosimaga solish. Buni ham kutish mumkin mana shunday. Lekin albatta Belarus yordam bermoqda. Buni Belarusiya prezidenti Lukashenko ham aytib o'tdi. Bu o'sha urushni boshida u yerdan masalan raketalar otildi, qo'shin kiritildi. Hozirgi kunda ham 10 mingga yaqin rus askari Belarusiyada o'sha tayyorgarlik ko'rmoqda, mobilizatsiya qilinganlar, ya'ni harbiyga chaqirilganlar. Nima sababdan? Chunki Rossiyani o'zida mutaxassislar yetishmayapti, Rossiyani o'zida kadrlar yetishmayapti. Shuning uchun Belarus mana shu jihatdan Rossiyaga bu urushda yordam bermoqda. Lekin Belarus askarini Ukrainaga kirishi bu Lukashenko hokimiyatining yiqilishiga, qulashiga olib kelishi mumkin. Chunki
Belarusni Lukashenko tushunib turibdi,
qanday urushini, qanday urusha olayotganini ko'ryapti. Shuning uchun ular qurolini Ukrainaga emas, balki qarshi Minskga, Lukashenkoga qaratishi mumkin. Buni Vladimir Putin ham, Lukashenko ham ko'rib turibdi. Shuning uchun Putin uchun Lukashenkoni yo'qotish yana o'sha Rossiyani ichidagi qandaydir ichki inqilobiy harakatlarga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun Vladimir Putin ham Lukashenkoni bunga majbur qilish imkoniyatiga ega bo'lsa-da majbur qilmayapti.
Putin Minskga borgan kunning ertasiga 20 dekabrda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Donetsk viloyatining Kiyev nazoratida qolgan qismidagi Bakhmut shahriga bordi. Bilasiz, tomoshabin biladi, o'sha Donetsk viloyatini bir qismi, kattaroq qismi Rossiya separatistlari qo'lida, Bakhmut shahri Ukraina nazoratidagi qismida. Bu yerda prezident jangchilarni orden va medallar bilan mukofotladi. Bakhmut yo'nalishi oylardan buyon urushning eng qaynoq nuqtalaridan biri bo'lib qolmoqda. Rossiya qo'shinlari may oyining 2 yarmidan boshlab Bakhmutga raketa zarbalari bera boshlagan, avgustga kelibgina shaharning bir chetiga yaqinlashishga erisha olgan. Bakhmut uchun janglar ayniqsa so'nggi haftalarda avjiga chiqdi. Asosan Wagner xususiy harbiy shirkati zanchilaridan iborat rossiyaliklar yoz mavsumi oxiridan beri bu yerda bir necha kilometrgina ilgarilay olishgani to'g'risida kuni kecha Meduza nashri yozdi. Xurshid, shu o'rinda Bakhmutning strategik ahamiyatini tushunish zarurati bor. Nima uchun aynan shu shahar usti uchun janglar ketyapti oylardan beri?
Buni tushunish uchun yoki buni masalan tinglovchilarimizga tushuntirish uchun avvalo urushni ilk avvaliga qaytishimiz kerak bo'ladi. O'sha paytda Rossiya qo'shinlari shiddat bilan, juda tezlik bilan Kiyev viloyatini bir qismini egallashdi. Chernigov, Sum viloyatlarga kirishdi. Lekin bu hududlarni uzoq muddat egallab turish imkoniyati bo'lmadi va ular o'sha Putinni tili bilan aytganda strategik yangidan gruppalashtirish bir operatsiyasini o'tkazishdi. Bu aslida chekinish edi, bu mag'lubiyat edi. Shunga qaramay Putin bu mag'lubiyatni o'zini xalqiga, o'sha Rossiya xalqiga uni ruhini tushirmaslik uchun o'sha strategik yangidan qo'shinlarni guruhlayapmiz deb javob berdi va aslida bizni maqsadimiz Donbassni ozod qilish, Donbassni ozod qilish eng o'sha bizni oldimizga qo'ygan niyatimiz deb bu urushlar, ya'ni Kiyev, Sum, Chernigov va viloyatlari uchun bo'lgan harakatlarni faqat buni yordamchi faktor sifatida ko'rsatdi. Shuning uchun Putin qo'shinlari, ya'ni Rossiya qo'shinlari Donbassda endi nimadir qilish kerak edi. Ular ilk o'sha oylarda, aprel may oylarida Lisichansk va Severodonetsk, keyinroq iyul oylarida shu shaharlarni qo'lga kirishdi. Undan keyingi navbatdagi o'sha nuqta Bakhmut edi. Shuning uchun Putin, ya'ni Donbassda nimadir qilishi zarur, u Donbassda qandaydir oldinga yurishi zarur, chunki o'zini o'sha maqsadlarini xalqini oldida legitimlashtirish uchun va Donbass xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikalari aholisi oldida ham. Endi Donbass Bakhmutni strategik ahamiyatga keladigan bo'lsak, bu o'sha shaharni egallash undan keyingi aslida o'sha Donbass Donetskni qolgan ikkita yirik shahri Slavyansk va Kramatorsk shaharlariga chiqish imkoniyatini beradi va bu shaharlarni egallash degani Donetsk viloyatini to'liq o'sha Putin yoki Rossiya tili bilan aytganda ozod qilinishi demakdir.
Demak, Bakhmut strategik nuqta endi u o'sha har tarafga ketish imkonini beradigan strategik nuqta, strategik shahar. Shundaymi?
Sarvar aka, bu o'sha biz oldingi suhbatlarimizda aytib o'tgan rus qo'shinlarini Xarkovdan chekinishi oqibatida Rossiya armiyasining Xarkov viloyati tomonidan o'sha Izyum, Kupyansk shaharlari tomonidan Donbassga kirishi qiyinlashdi, imkoniyat yo'qoldi, bu shaharlar yo'qotildi. Shuning uchun Bakhmut o'zidan o'zi aslida strategik bir punktga aylanib qoldi, chunki Putinni o'sha rejalariga ko'ra aslida qo'shinlar o'sha biz aytib o'tgan Slavyansk va Kramatorsk shaharlariga qo'ldan chiqarib yuborilgan Izyum va Kupyansk orqali kirishlari kerak edi. Endi bu shaharlarga faqat bitta yo'l qoldi va bu yo'l o'sha Bakhmut orqali. Bakhmutni olmasdan turib, ya'ni Donetsk viloyatini ozod qilish qo'shtirnoq ichida, ya'ni ularni tilida aytganda imkoniyatsiz. Bundan tashqari front aslida uni bo'yi juda oxirgi oylarda kichraymagan bo'lsa-da, lekin u eniga qisqardi. Ya'ni oldin eng katta 9 ta o'sha yo'nalishda rus qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirishgan bo'lsa, hozirgi kunda front kichrayib, bu o'sha Ukrainaning janubi Donetsk va Lugansk viloyatlari hududida qoldi xolos.
Boyaroq Putinning Lukashenko bilan uchrashganini aytdik. Bu uchrashuvdan 2 kun keyin Bakhmutdan Kiyevga qaytib borgan Zelenskiy 21 dekabrda Vashingtonga uchib ketdi. Bu Zelenskiyning urush boshlanganidan beri birinchi chet el safaridir. Ukraina prezidentining AQSh Kongressida chiqish qilishi kutilmoqda. Shu o'rinda kuni kecha ta'tilim davomida hamshaharlarim bilan qilgan muloqotlarimni aytib o'tmoqchiman, Xurshid, sizga. Juda ko'pchilik Ukrainadagi urushdan gap ochib, fikrimga qiziqdi. Men faqat savol berishni bilaman, javoblarni bilmayman deb gapni hazilga buraverdim. O'zlarining fikrini so'radim. Rossiya NATOga qarshi, Amerikaga qarshi Ukrainada urushga majbur bo'lyapti deganlar ko'p bo'ldi. Zelenskiyning AQShga safari Rossiya propagandasi ta'siridagilarning oloviga yana moy purkaydi. Ularga siz nima degan bo'lardingiz?
Bu narsani urushni strategik natijasi uchun, nihoyasi uchun hech qanday ahamiyati yo'q, chunki biz nega bizni o'sha aholimiz, xalqimiz ko'proq Rossiya tomonida bo'layotgani, simpatiyasi Rossiya tomonida ekanligi haqida oldingi ko'rsatuvlarimizda ko'p to'xtalganmiz. O'sha tarixiy bog'liqlik bor Rossiya bilan, bir davlat hududida bo'lganligi. Bundan tashqari O'rta Osiyo xalqlari balki o'sha adolatni xonliklardan doim jabr, zulm ko'rib kelganliklar uchun adolatni ruslardan ko'rganlar. Shuning uchun o'sha rus sud sistemasini kirib kelishi va boshqa bularni shu tarixiy ongida bu narsa saqlanib qolgan. Shuning uchun buni hozir bir ko'rsatuv bilan, bir tushuntirish bilan yuvib tashlash qiyin. Buni albatta o'sha ma'lum bir yillar mobaynida avlodlar yangilanishi natijasida balki bir Markaziy Osiyo xalqlari, O'rta Osiyo xalqlari ham yangi bir tasavvurga ega bo'lishar. Endi Zelenskiyning tashrifiga keladigan bo'lsak, bu Ukraina uchun juda muhim vizit. O'zi aytib o'tdingiz, aytgan o'sha birinchi tashrif urush mobaynidagi. Bundan tashqari Vashingtonda o'sha ramziy chiqishlar albatta bu televideniya orqali ko'rsatiladi dunyoga, hamma qandaydir o'sha Rossiyada Ukraina askarlari yoki Ukrainada hozir Rossiyaga qarshi turgan odamlar bundan bir motivatsiya olishadi. Lekin tashrifdan o'sha kutilgan asosiy maqsad bu Ukrainaga harbiy yordam, o'sha 1.8 milliard dollar miqdoridagi va o'sha havo hujumidan himoya qiluvchi
Patriot raketa tizimi ham tayyor turibdi. Aftidan shu Zelenskiyning vizitiga bog'lab qo'yilgan bu yangi yordam paketi, o'sha harbiy yordam paketi. Ha, davom eting.
Bundan tashqari mening nazarimda boshqa harbiy o'sha qurollarni yetkazib berish masalalari, masalan balki harbiy samolyotlarni yetkazib berish masalalari ham ko'rilishi mumkin. Endi yana bir kutilayotgan narsa, ko'pchilik balki Biden Zelenskiyga endi urushni to'xtatish to'g'risida yoki qandaydir muzokaralarga kirish, o'sha Rossiya bilan muzokaralarni boshlash haqida ham bir ko'rsatma berish mumkinmi degan savol turibdi. Mening nazarimda yo'q, chunki avvalo Rossiya, mana xabarlarda ko'rib turibmiz, o'sha 15-yanvarlardan keyin yangitdan bir urushni olovlantirishga harakat qilayotgani, ikkinchi mobilizatsiyani o'tkazilishi mumkinligi, bundan tashqari to'liq mobilizatsiya ham amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni Rossiya muzokaralar derkan o'zini shartlari asosida muzokaralarga kirishni mo'ljallamoqda va Ukrainani bunga majburlamoqchi. Lekin Ukraina albatta urushni natijasi bugun shunday narsaga bog'liqki, har ikki tomon ham endi biz yana qancha qurbon berishga tayyormiz degan bir savolni qo'yish kerak. Chunki hozirgi zamonaviy dunyoda eng asosiy resurs bu inson. Bugun aytilyapti, masalan Rossiyaning 100 ming nafar askari halok bo'ldi bu urushda yoki yaralandi deb, bu degani o'sha iqtisoddan, Rossiya iqtisodidan shuncha inson olib qo'yildi. Ya'ni bular bir narsa yaratishi Rossiya iqtisodiyotiga qandaydir foyda keltirishi mumkin. Ukraina tarafidan ham xuddi shunday narsani ko'tarishimiz mumkin. Bu yerda balki kamroq odam qurbon bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunga qaramasdan bu insonlar o'sha Ukraina uchun kerakli, uni iqtisodini ko'tarishi mumkin bo'lgan salohiyatga ega bo'lgan inson resurslariga. Shu ma'noda har ikki davlat ham mana shu ikki davlatni o'sha jamoatchiligi, ichki siyosatdagi o'sha odamlar, ya'ni qanchalik ularni bardoshlari mana shu qurbon berishga tayyor.
Ko'rsat, mana suhbat asnosida o'z-o'zidan mana qandaydir bir natijalarga burilib ketdi. 20-dekabrda Rossiya Ukrainaga bostirib kirganiga 300 kun to'ldi. Kiyevni 3 kunda olib, Ukraina poytaxtida harbiy parad o'tkazmoqchi bo'lgan Putin rejasidagi muddatdan 100 barobar ko'p muddatdan beri qo'shni mamlakatga hujum qilyapti. Rossiya harbiy mashinasi urush botqog'iga botib qoldi. Ortda qolgan 300 kunning harbiy siyosiy natijalari to'g'risida nima deyish mumkin? Siz boshlab qo'ydingiz, shu o'sha fikrni bir davom ettirsangiz.
Bu natijalarni biz oldin ham aytib o'tganmiz. Birinchi natija, Rossiya armiyasining, Rossiya qurolli kuchlarining jahon ommasi, dunyo yillardan beri kutganidek, o'ylaganidek qudratli emasligi. Bu birinchi natija. Bundan tashqari g'arbni bo'linib ketmaganligi, ya'ni kutilganidiki, asosiy Putinga motivatsiya bergan narsalardan biri bu urushni boshlanishiga. Mana shu Afg'onistondan NATOning sharmandalarcha deyishimiz mumkin chiqib ketishi, ya'ni Putinni tasavvurida shunday bir narsa qilganki, Taliban qilgan bu narsani men qilolmaymanmi, ya'ni qo'limdan kelmaydimi degan. Lekin g'arb davlatlari o'sha NATO deymizmi yoki g'arb davlatlari deymizmi, chunki bu 40 dan ziyod davlatlar, ularning hammasi ham NATOga a'zo emas. Shuning uchun aytishimiz mumkinki, o'sha g'arb davlatlari bo'linib ketmadi. Ular Ukraina masalasida, unga yordam ko'rsatish masalasida birdam. Bu ikkinchi natijasi. Va uchinchisi, Ukraina Rossiyaga qarshi jiddiy o'sha qarshilik ko'rsata oldi, ham harbiy jihatdan, ham siyosiy jihatdan. Demak, o'zining orqasida butun o'sha ittifoqchilarni birlashtira oldi. Bu uning uchinchi natijasi. Ukraina o'zini bugungi kunda o'sha o'zini qandaydir harbiy jihatdan g'alaba qilinishiga ishonchi ortdi. Rossiya 4-chi natijasi, Rossiyada o'sha Rossiya jamoatchiligida albatta juda katta miqdorda urush tarafdorlari bor edi. Ular ham bugungi kunda bu urushning o'sha o'zlari o'ylaganlaridek muvaffaqiyatli ketmayotganligiga ishona boshladi. Ya'ni Rossiyada bu urushni bir muvaffaqiyatli, zafarli nihoyasiga yetkazishga ishonuvchilarning soni keskin kamaydi. Mana shu 4 ta natijani aytib o'tishimiz mumkin.
Endi Rossiya Ukraina urushi mavzuiga buguncha so'nggi nuqtani qo'yish oldidan yana bir savolda, boyaroq Rossiyada yana yalpi safarbarlik, yalpi mobilizatsiya o'tkazilish bir ehtimoli haqida gapirdingiz. Bu haqda yaqindagina prezident Putindan jurnalistlar so'radi. Prezident Putin masalan bunday ehtimolni yo'qqa chiqardi, har holda yo'q, aniq tiniq bir javob berishga harakat qildi. Lekin Putinni aniq tiniq javoblari bugun aniq tiniq, 3 kundan keyin boshqacha javob bo'lishi ham mumkin. Siz bir siyosatshunos sifatida va jarayonlarni kuzatayotgan mutaxassis sifatida mana shunday ehtimol amalga oshishiga ishonasizmi? Bu juda ko'pchilik, masalan, Rossiyada yurgan, ishlab non topayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini ayniqsa qiziqtiradi. Dekabrda oxirigacha, yangi yil boshida Rossiyada yangi bir yalpi safarbarlik e'lon qilinishi mumkinmi?
Siyosatshunos sifatida bu savolga javob berish qiyin, lekin biz bu masalada harbiy ekspertlarning fikrlariga tayanamiz. Shu ular o'sha Ukrainadagi harbiy jarayonlarni, urushni borishini tahlil qila turib, albatta ikkinchi mobilizatsiya bo'lishiga 100% ishonishlarini aytishmoqda. Chunki masalan aytyapmiz, o'sha 15 yanvardan keyin Putin urush olovini yangitdan o'sha kuchaytirmoqchi degan. Bu nimani hisobiga bo'lishi mumkin? Rossiyada bir sehrli bir qurol bormi yoki bir qayergadir yashirib qo'yilgan, hali ishlatilmagan bir narsa bormi? Bu yo'q. Agar u bo'lgan taqdirda ishlatilgan bo'lardi, chunki uni shuncha 9 oy 10 oydan beri qayerdadir bekitib turishni hech qanday ma'nosi yo'q. Shu ma'noda urushga tashlanishi mumkin bo'lgan asosiy narsa bu inson resurslari, yangi askarlar. Ular albatta qandaydir mana Ukrainani qarshi hujumlarini yoki olingan hududlarni qaytarib olinishini sekinlashtirishlari mumkin. Balki yangi hududlarni o'sha biz aytib o'tgan Donbassni hali Ukrainadan olib qo'yilmagan qismlarni yana bir olib qo'yishiga imkoniyat berishlari mumkin. Shu ma'noda Putinning qo'lida faqatgina hozirgi kunda qolgan narsa bu inson resurslari. Shuning uchun u albatta bu resurslarga murojaat qiladi degan narsaga bizni ishonchimiz komil.
Ozod Nazar, bu siyosatshunos Xurshid Habib bilan suhbatlashyapmiz. Xurshid, mana 19-dekabrda Putinning Minsk safari, 20-dekabrda Zelenskiyning Baxmutga, 21-dekabrda Vashingtonga safari to'g'risida gaplashdik. 21-dekabrda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning O'zbekistonga davlat tashrifi boshlandi. Tashrif 2 kunga mo'ljallangan. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, oliy darajadagi muzokaralarda ikki tomonlama va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar muhokama qilinishi ko'zda tutilgan. Iqtibos edi bu. Bu yaqinda prezidentlikning yangi muddatiga saylangan To'qayevning 3-chi chet el safari, boyaroq aytdik. Noyabrning oxirida u Fransiya safari arafasida esa Moskvada bo'lgan edi. Xurshid, Ostona-Toshkent munosabatlariga to'xtalishdan oldin Ostona-Moskva munosabatlariga to'xtalish zarurati bor. 15-dekabrda Qozog'iston Rossiyadan Ukrainaga qarshi harbiy tajovuzni to'xtatib, bu mamlakat hududidan qurolli kuchlarini zudlik bilan olib chiqib ketish talab qilingan BMT rezolyutsiyasiga qarshi ovoz berdi. Qozog'iston, O'zbekiston ovoz berishga qatnashmadi. Qozog'iston hech yo'q betaraf qolishi mumkin edi. Biroq bunday qilmadi. Oldinroq shu yil yozida To'qayev Putin bilan bitta izdihomda o'tirar ekan, xalq respublikalari atalmish Donetsk va Luganskni mustaqil davlat sifatida tan olmasligini bildirib tilga tushgan edi. O'shandan keyin saylov o'tdi va To'qayev saylanib oldi. Saylov oldi o'yini edimi To'qayevning yozdagi botirligi?
Bizni o'sha postsovet hududlarida siyosatchilarni tashqarida gapirayotgan gaplari va orqada qilayotgan ishlarini o'rtasida jiddiy tafovutlar bor. Bu birinchi marta biz mana shu to'qnashayotgan, biz bir ko'rayotgan narsa emas. Albatta, To'qayev yanvar voqealaridan keyin avvalo Vladimir Putinning yordamida va keyinchalik o'sha Nazarboyev klanini bir qismini qatshatqich mag'lubiyatga uchratish orqali hamda saylovlarda o'sha uncha kuchli bo'lmagan yoki ko'pchilik tanimagan raqiblarni yengib juda katta foiz ovoz olish orqali o'zini hokimiyatini legitimlashtirib oldi va o'zini hokimiyatini o'sha eng kerakli nuqtalariga o'ziga ishonchli bo'lgan odamlarni qo'ydi. Shuning uchun endi o'sha To'qayev balki o'zini aslida ichida bo'lgan, chunki masalan To'qayevning avtobiografiyasiga murojaat qiladigan bo'lsak ham, bu o'sha sovet davrida yetishgan siyosatchi, diplomatiya sohasida o'qigan xitoyshunos. Biz bilamizki, sovet diplomatlarini 99% xavfsizlik xizmatiga ham ishlashgan. Shu ma'noda ular mafkuraviy jihatdan ham balki bir-birlaridan juda uzoq bo'lmasliklari mumkin. Lekin boshqa tomondan balki Qosim-Jomart To'qayev Qozog'iston manfaatlaridan kelib chiqib harakat qilgan bo'lishi ham mumkin. Chunki geopolitik reallikka murojaat qiladigan bo'lsak, Qozog'istonni bir tomoni Xitoy, ikkinchi tomoni Rossiya. Dengizga chiqish yo'llari, savdo yo'llari mana shu davlatlar orqali bo'ladi. Va bu davlatlarning o'sha Qozog'istonning siyosatini belgilashda o'z ta'sirlari juda kuchli. Shularni inobatga olgan holda Qosim Jo'mart To'qayev yoki o'sha Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi bergan qarorni shu ham bir tarixiy mafkuraviy masalalardan kelib chiqib va ikkinchi tomondan siyosiy geopolitik o'sha reallikdan kelib chiqib qilingan bir qaror deb sharhlashimiz mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.